Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Yang nikmat hidayah ini lebih besar daripada nikmat harta benda, daripada nikmat kesehatan, daripada nikmat rumah. Karena hidayah ini mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena Allah yang kasih hidayah sama kita, enggak mungkin jamaah di malam yang hujan lebat, dalam kondisi kita ini hujan lebat tapi air enggak ada. Makanya saya bingung kata tadi. Kasih tahu bahwasanya Ustaz enggak ada air. Hujan deras masa enggak ada air, jemaah. Tapi kadangkala seperti sebuah pepatah, tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kok bisa? Berarti ada yang salah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita menjadi manusia-manusia yang mau meninggalkan tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyaina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah. Basyiril masyaina ila al masajid fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid dalam kegelapan. Apa kabar gembiranya? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalau kita merasa gelap pada malam hari ini, kelak pada hari kiamat tatkala kita dibangkitkan dalam kubur kita, kita akan berada dalam kegelapan yang lebih nyata lagi, jemaah. Wa man lam yaj'alillah lahu nur fama lahu min. Yang pada hari itu enggak dikasih cahaya sama Allah, maka enggak ada cahaya buat dia. Hari ini kita bisa numpang dengan cahaya saudara kita. Kita bisa numpang dengan lampu saudara kita. Mungkin orang mau ke toilet kegelapan, sahibnya punya senter, dia bisa numpang cahaya saudaranya. Tapi pada hari kiamat enggak ada. Caranya bagaimana? Ya kita mengumpulkan cahaya itu pada kehidupan dunia ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang hari ini hari Jumat, enggak tahu berapa banyak kita salawat buat Nabi pada hari Jumat tadi, jemaah. Tapi semoga salawat itu senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Sebelum kita masuk ke kajian kita, tafsir surat Al-Humazah, ada satu hal yang perlu diingatkan. Kita berada di penghujung tahun, tapi tahunnya orang-orang Masehi. Penghujung tahun orang-orang Nasrani, bukan penghujung tahun orang-orang Islam. Orang Islam itu awal tahunnya bulan apa? Jemaah, awal tahunnya orang Islam itu bulan apa? Muharram, bulan Syura katanya orang Jawa. Itu awal tahunnya orang Islam. Sekarang kita berada di bulan apa? Bulan apa jemaah? Jumadil Ula sudah. sudah masuk Jumat al-Ula. Jumat al-Ula, Jumat al-Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Kemudian masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan 12. Bulan Dzulhijjah, ketika orang-orang berangkat haji, itu kita berada di penghujung tahun Islam. Jadi sekarang ini akhir tahun buat orang-orang Nasrani. Jadi ingat, umat Islam tidak perlu terjebak dalam perayaan akhir tahun orang non-muslim. Ucapkan, saya muslim. Saya punya kalender sendiri, yaitu yang disebut dengan kalender Hijriah. Tahun berapa sekarang? 1441. Bukan 2019. 2019 itu kalendernya orang-orang Nasrani. Silahkan yang non-muslim mau merayakan, monggo, itu penanggalannya mereka. Tapi kita umat Islam punya ajaran sendiri, punya agama sendiri, dan punya kalender sendiri. Sehingga dengan cara itu peradaban umat Islam ini terjaga. Jangan sampai kita tergerus dengan mengikuti kalendernya orang-orang non-muslim. Yang kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Kita toleransi sama orang Nasrani. Kemarin mereka merayakan Natalan, ya silahkan. Tapi kita tidak ikut merayakan. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Baik. Jamaah rahimakumullah, begitu pula dengan perayaan akhir tahun, tolong bapak-bapak, ibu-ibu memberikan pencerahan buat anak-anakmu. Karena kita bakal ditanya, yang bapak bakal ditanya, kenapa engkau biarkan anak-anakmu jauh dari ajaran Islam? Bapaknya hanya sibuk cari uang. Bapaknya hanya sibuk ngasih makan buat anaknya. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya ini ngerti dengan agama Islam. Dan kita harus bangga jadi orang Islam. Kita cinta sama Allah. Kita cinta sama Rasulullah SAW. Dan kita cinta agama kita lebih daripada kecintaan kita sama dunia dan isinya. Barakallahu fikum. Baik. Silakan dimulai. Dibaca surat Al-Humazah. Fikum. Jamaah rahimakumullah, surat ini surat Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Mekah. Kita tahu Rasulullah SAW berapa tahun di Mekah? Jemaah, berapa tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah? Berapa? Berapa tahun jemaah? Ya, berapa tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah? 53 tahun. Betul? Betul salah ustadznya? Ya terserah besus, jangan terserah. Tolong ikut mikir gitu. Rasulullah SAW 40 tahun di kota Mekah jadi manusia biasa, belum diutus jadi nabi. Ketika umur 40 tahun, datang tuh malaikat Jibril bawa surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat 5 ini beliau diangkat menjadi nabi sallallahu. Setelah itu 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Yang beriman banyak apa sedikit? Ya maaf. Banyak apa sedikit? Sedikit yang beriman. Yang beriman orang-orang tua apa anak-anak muda? Anak-anak muda. Orang tua itu sulit dikasih tahu. Karena sudah ngakar kesyirikan mereka, ya. Keyakinan mereka dengan nenek moyang itu. Sehingga sulit mereka untuk menerima agama Allah ini. Ada yang masuk Islam, tapi rata-rata anak-anak muda. Abu Bakar umurnya waktu itu 37 setengah tahun kira-kira. Kemudian sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, belum 30 tahun. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, masih remaja, masih kanak-kanak. Tapi yang sepuh-sepuh itu sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan budaya dan tradisi yang tadi, yang nyembah berhala. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian kok nyembah patung-patung itu? Ingat, di Ka'bah ada berapa patung? 360 patung. 360 berhala. Kalau mereka ditanya, kamu itu kok bisa nyembah patung ini sih? Loh, patung gak bisa ngomong. Jalan gak bisa. Ngedipkan matanya gak bisa. Kira-kira antum kalau ngelihat patung tahu-tahu bisa ngedipkan mata. Kabur itu. Karena patung. Tapi kalau mereka ditanya, dikasih tahu, apa kata mereka? Wajadna aba'ana. Oh, ini sudah dari dulu. Dari nenek moyang kayak gini semuanya. Itulah yang membuat akhirnya sulit mereka untuk menerima. Tapi yang muda-muda masih terbuka. Baik. Turunlah surat Al-Humazah. Berkaitan dengan orang-orang ini kadangkala menolak kebenaran karena cinta dunia. Takut jabatannya hilang. Takut jatuh miskin. Cinta enggak bapak-bapak, ibu-ibu sama fulus? Ya, kalau enggak cinta sama fulus enggak ada di sini, Ustaz. Kita berada di tempat ini meninggalkan keluarga karena ada kecintaan sama harta. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Akan jadi seperti ini. Wailul likulli humazatil lumaza. Coba kita lihat apa maknanya ini. Wail, celaka buat orang yang suka mengumpat dan mencela. Fadhol dibaca.
Al-Hamad, berarti orang yang melakukan umpatan dalam buku zaman dengan alamat berarti orang yang melancarkan celaan dalam bentuk perbuatan, artinya merendahkan dan menilai orang lain kurang. Dan penjelasan tentang hal ini telah diberikan sebelumnya, yaitu pada firman Allah SWT, hammazin masya'in binamin, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ibn Abbas mengungkapkan lumada berarti orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Ar-Rawi bin Anas mengatakan tentang ayat tersebut, al-lumada berarti melakukan pengumpatan di hadapannya, sedangkan al-lumada adalah celaan yang dilakukan di belakang. Kota dan menerangkan al-lumada dan al-lumada itu adalah dengan lidah dan matanya, serta memakan daging orang lain, menggunjing dan melontarkan celaan kepada mereka. Lebih lanjut, sebagian dari mereka mengatakan tentang penjelasan di atas, orang yang dimaksud berkenaan dengan hal tersebut adalah Al-Ahmad bin Shuraib. Ada juga yang mengatakan selainnya, seperti menurut Mujahid, ia kata itu bersifat umum.
Barakallahu fikum. Kita lihat nih. Jadi ada orang yang kerjanya mencela dengan lisannya dan dengan raganya. Antum lihat, tangan kita ini bisa mencela, jemaah. Bisa merendahkan orang lain tanpa ngomong. Contohnya orang kalau mau merendahkan orang lain, kalau mau ngomong bagus seperti ini. Tapi kalau ngomong jelek seperti ini. Enggak ngomong lidahnya. Tapi menunjukkan nih orang hatinya buruk. Dia ngelihat orang lain selalu keburukan. Kemudian kerjanya mengumpat dengan lisan. Raganya juga gak berhenti jelek-jelekin orang. Gak ada baiknya orang kadang-kadang seperti itu. Mata juga bisa mengumpat. Senyuman itu bisa jadi senyum bahagia, bisa jadi senyuman yang meremehkan orang. Bisa gak bapak-bapak membedakan antara orang yang senyum bahagia dan senyum menghina? Dan sekarang, Masya Allah, sekarang di dunia maya, sejak ada medsos ini, mengumpat pun ada yang pakai perbuatan, jemaah. Jadi kan ada emotion-emotion itu, gambar-gambar itu yang artinya menjelekkan orang. Senyum sinis ada seperti itu. Ahibati fillah, muslim itu enggak kayak gitu. Makanya ini sifat, bukan sifat orang Islam. Tapi kita yang mengaku Islam dari lahir kadangkala punya sifat-sifat buruk yang kita enggak sadar. Kita tuh suka jelekin orang, suka ngomongin orang, kadangkala kita merasa sudah baik. Nih, ada 4 cara. Mungkin enggak tahu kalau sudah sampaikan di tempat ini atau tempat lain. Kalau sudah disampaikan, anak ingatkan kembali. Ada 4 cara mengetahui karakter kita. Kita ini buruk apa baik sih? Cara pertama, datang ke seorang guru. Tanya sama guru. Ustaz, ini guru yang tahu dengan penyakit hati. Tahu dengan sikap-sikap buruk. Mohon nasihat. Kadangkala guru itu, seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim ulama, seorang kiai, ngelihat sudah ketahuan, nih orang ini sombong. Bu, dari mana taunya? Dari tadi ngomongnya saya terus. Saya. Oh. Maka guru itu bisa ngasih tahu, tolonglah, jangan banyak-banyak ngomong saya. Tapi ucapkan, alhamdulillah Allah yang ngasih. ini memperbaiki sifat sombong. Kadangkala dari gaya ngomongnya masuk dalam lumazat wailul likulli humazatil lumazah. Suka menceritakan kejelekan orang. Guru bisa ngasih nasihat. Jadi bapak-bapak kalau datang ke seorang ustaz itu hendaklah minta nasihat. Gimana saya supaya bisa lebih baik? Kadangkala kita kalau datang ke ustaz minta apa ya? Gimana supaya dagangan lancar? Kita itu inginnya dunia aja. Kapan kita akan memperbaiki diri kita? Datang minta nasihat. Gimana supaya saya, Pak Ustaz, supaya bisa masuk surga? Saya ini orangnya temperamen, Pak Ustaz. Ngomong sama Ustaz. Saya kalau ya istri salah dikit biasanya teriak-teriak. Berapa banyak piring di rumah itu pecah. Istri saya kalau ngasih makanan yang kurang garamnya, saya buang. Minta nasihat sama Ustaz. Baik. Cara kedua, cari teman yang bisa menasehati kita. Teman yang kalau kita ini salah, dia menegur kita. Ngomong sama saya, ini cari teman yang jujur. Kita biasanya suka teman, suka sohib yang sukanya memuji kita. Oh antum, oh baik antum. Ini seperumahan ini gak ada teman lebih baik dari antum. Antum, kalau dapat sohib kayak gini, ini biasanya orangnya mencari kepentingan. Onok senengi. Ada udang di balik batu. Gak manfaat teman kayak gini. Antum perlu teman yang jujur. Dan antum sampaikan kepada dia, tolong kalau antum ngelihat anak gak benar dinasehatin. Soalnya sohib ini kan kemana-mana bareng. Cari teman. Dan antum ngobrol sama dia. Mas, antum kan sudah sama saya 1 tahun di sini. Sekamar, sekerjaan. Apa sih sifat saya yang gak baik? Sebagian orang itu ngomongnya kotor tapi gak sadar. Ada yang ngomongnya nyelekit, bikin sakit hati tapi gak sadar. Siapa yang tahu? Sohibnya. Maka di sini kita minta tolong, tolong nasihatin anak. Apalagi kita ini kadangkala sekolah itu bareng, kuliah 4 tahun bareng. Pernahkah antum minta tolong sama dia untuk mengkoreksi dia? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekurangan diriku. Kita ini gak bisa ngelihat kekurangan diri kita. Kayak kadangkala kita keluar rumah, jemaah. Kancing ini satu gak dipasang. Yang kelihatan siapa? Orang lain. Mas, kancingnya terbuka. Oh, makasih. Orang lain. Kadangkala kita pakai baju terburu-buru, miring, jemaah. Kancingnya itu ada yang gak pas. Kita gak urusan. Karena kita tidak melihat. Siapa yang melihat? Orang lain. Kita perlu pandangan orang lain untuk menasehatin kita. Ada perempuan, Masya Allah, keluar rumahnya pakai kerudung jalan. Gak tahu kalau kerudungnya terbalik. Dikasih tahu, Mbak, kuali kerudungnya. Astagfirullah. Ya, makasih. Siapa yang ngasih nasihat kita? Orang lain. Makanya kadangkala kita itu perlu cermin, ya. Dan orang mukmin itu cermin buat orang lain. Jadi kalau antum dikritik sama orang itu, terima kasih, apalagi sohib. Kalau gak punya teman ustaz, gak punya teman yang baik, biasanya antum punya lawan, punya musuh. Ambil manfaat dari musuh. Biasanya musuh itu kalau enggak suka sama kita, semuanya jadi buruk. Tapi ambil manfaat. Coba dengar. Apa sih kritikan fulan terhadap diri ana? Oh, fulan ini Masya Allah. Kalau makan bersama, dompetnya ketinggalan. Selalu minta ditraktir, tapi enggak pernah mentraktir orang. Ada enggak sahib kayak gitu? Ada. Banyak jamaah ya. Masya Allah. Maka ambil manfaat dari kritikan teman-teman tadi supaya kita bisa lebih baik. Sampai ada yang mengatakan idza ramakan nas bil hijarah, kalau engkau dilemparin batu sama orang, dilemparin batu sama orang, apa yang dilakukan? Jangan dibalas, jangan. Apa yang dilakukan? Fajma' tilkal hijarah. Kalau bapak-bapak dilemparin batu bata sama temannya, apa yang dilakukan? Masuk di balik no jemaah. Anda ambil batu-bata tersebut, kumpulkan batu-bata tersebut, wabni biha sulaman nahwan najah, bikin anak tangga menuju kesuksesan. Lemparan batu itu kritikan dari teman-teman. Kumpulkan jemaah, enggak usah dibalikkan. Aduh, fulan ini hasad besar, enggak suka sama anak, makanya enggak ada benernya anak. Enggak ada urusan itu, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi urusan kita bagaimana ucapan dia itu bermanfaat buat kita. Orang kan mengatakan kalau mau mengkritik yang membangun lah. Mungkin dia tidak membangun kritikannya, tapi ada manfaatnya buat kita, ambil aja. Enggak usah dimasukkan hati. Tapi kita pikirkan, kayaknya benar. Taib yang keempat untuk mengetahui kekurangan diri itu perlu bergaul sama orang. Sehingga kalau kita bermasyarakat itu jadi paham mana yang masyarakat suka dan mana masyarakat yang enggak suka. Seperti itu. Ah, di sini kita lihat nih. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita termasuk al-humaza atau tidak? Kita suka enggak ngomongin saudara kita? Habis kajian ke kamar ngomongin fulan. Itu Pak Fulan itu yang dari Brebes semuanya. Ana lihat kalau makan ya Allah, enggak tolah-toleh kanan kiri. Kenapa antum ngomong seperti itu? Kalau memang mau menegur, sampaikan dengan cara yang jangan sampai masuk wail. Wail itu maknanya dua. Di Al-Quran kita akan sering baca. Nanti sampai wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Apa arti wail? Ada dua makna. Yang pertama kehancuran, kecelakaan, kesengsaraan. Makna yang kedua, wail itu disebutkan wadin fi jahannam. Namanya lembah di neraka. Ini ancaman. Jadi tatkala kita mendengar kalimat wail, tugas kita adalah takut. Jangan sampai kita masuk ke sana. Dan Quran datang ini memberikan nasihat kepada kita. Yang mau nerima tafadol, yang mau nolak monggo. Yang jelas nanti akan ada hisab pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita membaca ini sekedar untuk pengetahuan. Oh iya, ana faham, ana tahu, tapi tidak diamalkan. Baik. Sifat yang pertama dan kedua, dia suka mencela dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Dia suka ngomongin orang dengan kejelekan di depan atau menggunjing di belakangnya. Ini untuk semua orang. Baik, sifat yang ketiga, silakan dibaca.
Firman-Nya Azza wa Jalla, "Allazi jama'a malahu wa 'addadah," yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Maksud ayat ini adalah mengumpulkan sebagian hartanya dengan sebagian yang lainnya, seraya senantiasa menghitung jumlah atau total keseluruhannya. Dan demikian itu seperti firman yang lain dengan lafaz ini, "Wa jama'a malahu wa 'addadah," serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Surat Al-Ma'arij ayat 18. Demikianlah yang dikemukakan oleh As-Suddi dan Ibnu Jarir. Dan mengenai firman-Nya, jama'a ma lahu wa addada, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Muhammad bin Ka'ab mengutarakan hartanya membuatnya lalai pada siang hari, yang ini sampai pada yang lainnya, dan jika malam tiba dia tidur seperti bangkai busuk.
Barakallahu fikum. Tuh sifat yang ketiga orang ini, kerjanya mengumpulkan harta. Siang hari kerja, cari duit. Dapat duit, disimpan. Nanti ditumpuk lagi. Bapak-bapak gajiannya tiap Sabtu apa tiap hari? Masya Allah. Hari Sabtu ambil fulus itu, sudah dapat uang. Nanti yang di dompetnya dikeluarkan lagi, sering. Itu, alhamdulillah. Malam sebelum tidur buka lagi, sering. Itu lagi. Ada orang yang kerjanya ngitung duitnya. Yang dalam benak dia fulus, 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 harta. Disebutkan di sini, siang hari kerjanya ngumpulkan uang, ditumpuk, ditimbun sama dia, malam hari tidur seperti bangkai. Nggak ada ceritanya sholat malam. Insya Allah. Kita mau adzan. Ya, kita dengarkan adzan dulu. Oh, kecepetan. Masya Allah. Ya, apa ini? Masih kurang, masih bunyi-bunyi. Baik. Jadi ada orang yang kerjanya mengumpulkan harta puluhan tahun. Dari sejak orang bekerja sejak umur berapa coba? Kalau bicara pekerja bangunan itu lulus SMA apa lulus SMP? SMP ada, SD ada. Langsung kerja. Tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai ambisinya itu hanya ngumpulkan harta. Bapak-bapak dari SD sampai umur 50 tahun gak kaya-kaya. Tetap kerjanya di bawah teriknya matahari. Dan apa gak berpikir kemana duit yang anak kumpulkan? Kemana? Kebakar. Iya, baru saja kebakar. Yang dulu-dulu kemana? Yang kebakaran berapa unit yang kebakar? Berapa? 19 kamar. Allahu Akbar. Ada yang main api kan? Masya Allah. Ada yang duitnya dibakar di mulutnya. Itu masuk dibakar enggak? Dibakar. Capek kerja sampai malam, tahu-tahu malam hari dibakar. Kok enggak eman? Ya itu Pak Ustaz. Kalau kebakaran kayak gitu baru merasa sayang, karena enggak niat Ustaz. Hati-hati. Sifat yang ketiga orang ini cari dunia. Dihitung-hitung. Bukan enggak Ustaz, ini untuk persiapan masa depan. Ini untuk anak-anak sodako, enggak pernah. Sodako itu enggak harus nunggu kaya. Jangan dipikir sodako itu orang kaya, tidak. Bapak-bapak kalau kepingin berkah, setiap Sabtu keluarkanlah duitnya. Berapa? Ya, anak setiap Sabtu mau sedekah 20 ribu. 50 ribu. Ini yang jaga harta kita. Ini bukti kalau kita bekerja bukan hanya untuk dunia. Kita memikirkan akhirat kita. Manusia mengatakan, "Mali ini punya aku." Punya aku dari mana? Kita enggak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. milik Allah yang di langit sama yang di bumi. Buktinya tadi, harta yang dikumpulkan dengan kebakaran, kita mau laporan sama siapa? Di situ kita sadar kalau ternyata harta itu bukan milik kita. Allah mau ambil-ambil. Ada yang dicuri, ada yang habis dicuri, ada yang kebakaran, ada yang hilang. Wallahu a'lam kemana. Maka jangan sampai yang ada dalam benak kita, anak pagi bekerja, malam tidur. Pagi bekerja, malam tidur. Tiap Sabtu ngitung uang. Besok hari Ahad ngitung uang. Ada nggak tahu sekarang gajinya nggak ditransfer jaman? Tidak. Belum ditransfer. Ada orang yang kerjanya ke ATM-nya, masukkan kartu, seret, saldo. Alhamdulillah. Besok masukkan lagi, dapat berapa uang? Ini sifat orang buruk, sifat yang tidak baik. Bukan berarti kita nggak boleh ngitung, boleh kita hitung duit. Tapi usahakan kerjanya bukan ngitung duit. Antum ketika mengeluarkan uang dari dompet mau sedekah, jangan dihitung dulu. Tapi antum baca Bismillah keluarkan. Soalnya kalau dihitung nggak jadi sedekah. Oh, nggak jadi 2.000 yang keluar. Tapi kalau antum baca Bismillah, insya Allah keluar. Adzan, mau ditunggu dari adzan ya. Tapi fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaan. Dan cobaan umatku adalah harta. Berapa banyak orang-orang yang siap menjual agamanya demi harta, demi pekerjaan. Dia takut kalau nanti dia di PHK. Maka terkadang dia melakukan ritual-ritual yang tidak diperbolehkan dalam agama. Gara-gara harta. Baik, apa sih ambisi orang ini ketika mengumpulkan harta? Silakan lanjut.
Firman-Nya, yang kebunan nama-Nya adalah dia mengira bahwa hartanya itu dapat menekalkannya. Maknanya, dia menduga mengumpulkan harta yang dilakukan dapat menjadikannya itu.
Barakallahu fikum. Itu ambisi. Dia pikir ketika dia kaya, dia bisa kekal hidup, bisa tambah panjang umurnya. Oh, kalau orang kaya biasanya matinya tua-tua usah. Dan yang muda-muda juga mati. Hartanya ditinggal semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada dua orang terkaya di Indonesia mati. Mati. Padahal kekayaan itu triliunan. Kalau biaya hidup dia itu sebulan 1 miliar dan dia punya uang 1 triliun, berapa lama dia bisa hidup di dunia? Tapi ternyata waktunya habis. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Enggak kaya, enggak miskin. Enggak tua, enggak muda. Berapa banyak orang-orang yang sudah sepuh, anaknya mati, dia belum mati. Dan berapa banyak orang-orang yang kaya umurnya pendek dan yang miskin umurnya lebih panjang. Karena sejatinya Enggak ada yang kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati. Jadi sudah divonis mati. Wa innahum mayyitun, dan orang-orang semuanya akan mati. Ada orang yang merayakan hari ulang tahun. Ulang tahun itu jamaah, tambah umur apa kurang umur? Orang umpamanya saya lahir tahun 70. Jadi tahun ini umurnya berapa? Berapa jemaah? 49. Ntar lagi Pak Ustaz, saya umur 50 Pak Ustaz. Tambah apa berkurang? Berkurang sebenarnya. Ketentuan dia itu umpamanya dia umurnya 60 tahun. Berarti sisa berapa tahun? Tinggal 11 tahun. Apa mungkin anaknya ngomong sama bapaknya, "Bapak, selamat ulang tahun, Pak ya. Bapak tinggal 11 tahun lagi mati insyaallah." Marah bapaknya, "Kamu itu doakan bapak cepat mati." Makanya sebenarnya orang bertambah tahun itu bertambah sedih apa bertambah bahagia? Sedih harus. Dia berpikir, "Ya Allah, ya, berkurang umurku 1 tahun. Makanya sebagian sahabat mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami." Aku enggak pernah menyesal seperti penyesalanku pada suatu hari, "Gharabat fihi syamsu," mataharinya tenggelam, "Naqasa fihi ajali," ajalku berkurang, "Walam yazid fihi amali," tapi amalku tidak bertambah. Itu menyesal. Ajalnya berkurang setiap hari jemaah, berkurang. Matahari tenggelam, umur kita berkurang sehari. Terus itu. Sampai kapan? Sampai habis. Ini orang yang ngumpulkan harta kadang-kadang lupa dengan kematian. Yang ada dalam benak dia, fulus, 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 fulus. Bangun, 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 bangun. Masya Allah. Bapak-bapak, tiap hari yang dipikirkan apa? Ini proyek tinggal berapa rumah? Tinggal 10 rumah. Selesai ini ada proyek lagi di sana, proyek lagi di sana. Ana insya Allah Ustaz masih tinggal 40 rumah. Sebelum 40 rumah mati. Banyak yang seperti itu. Ada orang yang punya angan-angan. Saya itu sedang bangun rumah Ustaz, alhamdulillah sekarang Ustaz. Rumah saya. Ini lagi nunggu keramik. Keramiknya datang dipasang. Selesai keramiknya. Nunggu apa? Ya, lagi nunggu aksesorisnya macam-macam dia. Selesai aksesorisnya, mati dia. Berapa banyak orang-orang kaya yang tidak pernah menempati rumah. Bapak-bapak pernah bangun villa? Pernah aja, Pak. Pernah enggak? Villa itu ditempatin apa enggak? Mungkin ditempatin sebulan sekali. Siapa yang nempatin villa? Pembantu. Ada orang kejadian, orang ini bangun villa. Ini kejadian di negeri Arab sana. Dia nunggu marmernya itu dari Italia. Datang marmernya, dipasang. Dikatakan insya Allah hari Senin, kunci, nyerahkan kunci. Sabtu mati. Tidak pernah dalam hidupnya menempati villa yang dia bangun. Selesai. Supaya kita tahu nih, ada orang yang memang berpikir, yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir hartanya itu bisa membuat kekal dia. Nggak ada. Nabi Sulaiman tuh nggak ada kekayaan kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Mati Nabi Sulaiman. Fir'aun. Sekarang jamaah-jamaah kalau berangkat ke Mesir melihat apa? Piramid. Besar sekali piramid ini. Gimana Fir'aun? Tanya, kemana Fir'aun? Mati. Itu pelajaran buat kita. Tatkala kita melihat bangunan-bangunan yang besar, antum tanya, mana pemilik bangunan ini? Pak Harto. Presiden Indonesia kedua. Berapa tahun beliau menjabat sebagai presiden? 32 tahun. Berapa banyak hartanya Pak Harto? Jangan ditanya. Berapa banyak tanah yang dimiliki Pak Harto? Mati Pak Harto. Selesai. Yang selanjutnya Presiden Habibie, yang pernah menjadi wakilnya Pak Harto, mati. Padahal orang pinter ya, Pak. Pikirnya orang pinter gak mati. Orang pinter ini bisa ngakali. Jadi waktunya mati hari ini, dia bisa tunda, bisa. Gak ada. Allah katakan, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di planet-planet sana. Jadi kalau ada orang tinggal di planet, kan sekarang ada rencana bikin perumahan di mana? Di Mars katanya. Mungkin kalau di sana enggak mati, enggak. Semuanya bakal mati. Maka sifat ini, kita bekerja silahkan, jangan sampai lupa dengan kewajiban kita. Karena masih ada yang anda dengar berita, masih ada Ustaz adzan tetap kerja. Adzan tetap, apa namanya? Semen. Mas adzan, adzan gampang. Apa enggak bisa? Adzan berhenti dulu. Kenapa? Anda tidak ingin harta ini membuat anda lupa sama Allah SWT. Yang anak akan bawa itu sholat. Sholat di sana sudah. Kalau jauh dari masjid, sholat. Orang itu kadangkala istirahat tapi tidak sholat. Jadi tetap istirahat supaya kuat lagi, kerja lagi, cari uang. Subhanallah, kapan ibadahnya? Sampai disebutkan di sini, ada orang siang harinya sibuk cari harta, malam harinya seperti bangkai busuk. Tidur, ngorok, satu kamar sampai bergetar temboknya. Ada yang ngoroknya. Baik, lanjut.
Enggak ada
yang hartanya bisa nambah umur. Enggak ada. Tolong sebutkan. Ada orang miskin di Jember itu, saya dapat informasi ada orang. Ya, bukan orang kaya miskin, umurnya 100 tahun. Masya Allah. Jadi harta itu tidak menambah umur, kemiskinan juga tidak mengurangi umur. Rizki kita sudah ditentukan masing-masing. Maka tolong jangan terlalu berambisi cari dunia, lupa sama akhiratmu. Anda sering ingatkan, Nabi Muhammad SAW itu hidup di dunia cuma 63 tahun. Tapi di kuburannya beliau sudah hidup 1430 tahun. Beliau ketika hidup di dunia rumahnya kecil. Beliau sering puasa karena tidak ada makanan. Tapi di alam kuburnya itu diluaskan seluas mata memandang. Maka pikirkanlah setelah kematian. Jangan hanya mikirkan ketika hidup di sini. Nah, fadhil.
Nanti kalau beriman, layu membanding nanti di koma. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilepaskan ke dalam koma. Maknanya, orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya itu akan dilepaskan ke dalam koma. Koma ini adalah salah satu nama neraka. Disebutkan demikian karena neraka itu menghancurkan dunia.
Barakallahu fiik. Ini orang yang sibuk cari harta, sudah kaya raya, sudah semuanya dimilikin, akan dilemparkan ke neraka hutan. Antum lihat kejadian kebakaran. Yarhamukallah. Ketika orang ada kebakaran, kemana dia akan pergi? Lari. Dia akan melarikan diri. Tapi di hutan mana ada. Mau lari kemana? Ini Allah sebutkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Dikatakan hutamah karena menghancurkan. Bukan hanya membakar. Ada orang yang hanya terbakar. Ini terbakar dan berkeping-keping diri. Dihancurkan dengan neraka tersebut. Na'udzubillahi minannar. Dan jangan meremehkan api. Lihatlah. Kalau ada orang goreng ikan. Kira-kira kalau tangan kita dimasukkan sana 1 menit, gak usah lama-lama bapak-bapak, 1 menit. Kalau terlalu lama 1/2 menit. Oh kelamaan Ustaz. 5 detik. Gimana kalau di neraka ini kholidina fiha abada, selama-lamanya, bukan sehari. Kita cuma hidup 60 tahun umpamanya di dunia, 70 tahun di dunia, mungkin kita bersenang-senang, hiburan sana, hiburan sini, maksiat sana, maksiat sini. Antum kalau dihukum sehari di dalam api, akan lupa dengan segala kenikmatan. Kata Nabi Muhammad SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlinna. Kelak pada hari kiamat, akan didatangkan orang yang hidupnya paling nikmat di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia divonis masuk neraka. Fayumasu finnari ghamsa, lalu dicelup ke dalam neraka 1 celupan. 1 celupan itu hitungan detik, masuk langsung keluar. Ini orang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia masuk neraka. Ketika dikeluarkan dari 1 celupan, tadi Anda sampaikan, kalau orang nyelup ke dalam minyak, kemudian dia keluarkan, kemudian dikeluarkan, ditanya, hal ra'aita na'iman qab, apakah engkau pernah melihat kenikmatan dalam kehidupanmu? Hal marrabika khairun qad, pernahkah lewat dalam kehidupanmu kebaikan? Apa kata orang ini, wallahi ya Rab, ma ra'aitu na'iman qad, demi Allah aku tidak pernah melihat kenikmatan sedikit, dan aku tidak pernah lewat di hadapanku kebaikan sedikit pun. Lupa aja. Itu 1 celupan. Gimana kalau sehari? Gimana kalau 2 hari? Gimana kalau selama-lamanya? Oleh karena itu penduduk neraka itu ingin dikembalikan ke dunia. Mereka mengatakan, ya Rob, kasih kami waktu untuk balik ke dunia ini. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian? Kita kasih waktu buat kalian. Ada kesempatan yang kita berikan kepada kalian untuk beribadah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nabi wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal. Mereka ingin beramal saleh. Kata Allah, udah dikasih umur buat kalian, dikasih peringatan buat kalian. Ini pengajian dia mah. Kenapa diadakan pengajian? Kok enggak seperti dulu sudah semua kerja malam tidur selesai? Kenapa pihak dari Kalidana ingin memberikan kajian? Ingin menyampaikan peringatan ini. Kita enggak lama loh hidup di dunia. Sebentar kita hidup di dunia. Dan udah dikasih peringatan. Di antara makna peringatan itu uban ya, Ma. Orang kalau rambutnya sudah putih, waktunya taubat. Waktunya sadar. Allah kasih waktu lu, sama waktunya. Dalam sehari 24 jam. Dan kerja 8 jam, sisanya waktu kosong bisa buat istirahat, bisa buat beribadah. Dan kerja capek dikasih duit. Jamaah, bapak-bapak kalau bekerja, kalau sholat dapat uang, nah, dapat uang. Kalau sholat dapat pacul, dapat cangkul. Sholat isya, habis sholat isya, tahu-tahu cangkulnya keluar. Alhamdulillah. Seneng gak? Seneng apa enggak? Terus mau dibuat apa cangkul? Sehari dapat 5. Kalau 1 keluarga 5 orang, sholat, 1 hari dapat berapa? 25. Mau diapakan cangkulnya? Anda mau tanya, diapakan? Mau dijual? Semua orang punya cangkul di rumahnya. Semua orang yang sholat punya cangkul. Terus antum cangkulnya mau diapakan? Besok sholat lagi, Allah. Tambah lagi, ya Allah. Ini mau diapakan cangkul? Iya, cangkul. Coba pulus. Iya. Gimana kalau setiap sholat keluar pulus 100 ribu?
Bahagia enggak? Sengsara. Kalau setiap sholat keluar 100 ribu, Allah Alhamdulillah 100 ribu, satu rumah 5 orang, berarti sehari dapat berapa? 5 kali 5 jamaah 2,5 juta. Wow Ustaz, seneng Ustaz. Terus duitnya mau dibuat apa? Mau buat beli apa? Mau beli makan di warung, warungnya tutup. Kenapa? Oh, dapat duit sudah dia. Dia sholat juga, anak yang penting sholat. Ada apa anda jualan? Sholat aja dapat uang. Oh, antum punya motor, mau ngisi bensin. SPBU-nya tutup. Kenapa? Yang biasa ngisi, tinggal sholat. Dapat uang, ada apa? SPBU. Terus antum masak di rumah, gasnya habis, mau beli gas. Siapa yang jualan gas? Ke tuku gas mau beli, gak ada gas. Anda mau beli ini, satu gas 1 juta, gak ada, ada uang banyak. Maka Alhamdulillah jemaah, sholat gak dapat uang. Kalau dapat uang, tutup dunia ini jemaah. Ada orang mau bangun rumah, Pak, saya kasih uang bangunkan rumah. Gak ada apa, saya kerja Pak. Tinggal sholat masjid 100 ribu selesai. Maka subhanallah jemaah, Allah jadikan pahala sholat ibadah kita di akhirat. Di akhirat gak perlu kerja jemaah. Semua Allah sediakan. Mau makan tersedia, mau minum tersedia.
Suaranya kalau mau hujan.
Masya Allah. Makanya nanti nikmat-nikmat itu di surga. Antum duduk-duduk, Masya Allah, ngelihat burung lewat. Kepingin burung bakar, jatuh langsung jadi burung bakar. Maka Allah jadikan pahala itu memang di akhirat, bukan di dunia. Ini bukan tempatnya bersenang-senang di dunia. Tempatnya capek. Bapak-bapak yang kerja sekarang ninggalkan rumahnya. Subhanallah, sabar di tempat ini. Kamarnya kecil-kecil. Kamar mandinya, Allahu Akbar. Ana tadi masuk kamar mandi. Ana enggak tahu mau gambar kenapa. Pintunya enggak bisa ditutup. Sennya ambruk. Airnya enggak kelihatan jemaah. Dibawain air keruh airnya. Allahu Akbar. Tapi kita siap hidup di sini. Siap enggak Bapak-bapak? Siap karena mau bersenang-senang di kampungnya. Dan ana ulangin, kita di sini bukan bersenang-senang, capek di sini. Untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi kalau beribadah, kenapa enggak dikasih uang sama Allah? Soalnya kalau dikasih uang, antum enggak akan bisa bersenang-senang. Karena semua orang tinggal sholat dapat uang. Antum mau ke pasar, mau beli sayur, enggak ada yang jualan sayur. Orang jualan sayur kenapa? Mau dapat uang kan? Dia panen di sana, tanam, ingin dapat uang. Sekarang uang sudah dapat dengan sholat. Ada apa bercocok tanam? Maka ingat, di sini bukan tempat bersenang-senang. Tuh, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelup satu celupan, kemudian dikeluarkan dari neraka, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kenikmatan sehingga. Gimana kalau fil hutama? La yumbadanna fil hutama. Silakan dibaca.
Sabit
al-Bunani. Bukan Al-Banani, Al-Bunani yang betul.
Al-Bunani mengutarakan api mereka tapi dalam hati. Sedangkan itu mereka dari keadaan hidup. Kemudian dia mengatakan alat itu sudah jelas. Ada yang menimpa orang dari mereka. Setelah itu Al-Bunani menangis. Muhammad berkata menerangkan apa itu mengatakan. Api itu akan segala sesuatu dari tubuhnya, sehingga saat api sampai jadinya, terlihat kegolongan yang api itu kembali ke dalamnya.
Allahu Akbar.
Ini yang dibakar bukan kakinya. Orang itu sakit di kulitnya. Dibakar kulitnya sakit. Gimana kalau apinya itu masuk ke daging, masuk ke tulang, sampai jantungnya terbakar. Orang tuh jantungnya dikasih jarum aja, gimana sakitnya dia. Ini dibakar dalam kondisi hidup. Gara-gara apa? Tuh. Suka mencela, suka mencaci, sibuk mengumpulkan harta, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Akhirnya diazab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Tabar.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna alaihi mu'tala, kutubun api itu ditutup rapat bagi mereka." Yang dimaksudkan di sini ialah ditutup rapat. Dan keterangan ini bagaimana penjelasannya telah disebutkan seperti artinya dalam surat Al-Baqarah.
Allahu Akbar. Antum bayangkan, seorang di dalam mobil. Di dalam mobil, mobilnya terbakar. Dan semua kaca tertutup, pintu gak bisa dibuka. Apa yang dia rasakan ketika itu? Mau kemana? Jadi bukan hanya sakit kulitnya, dagingnya, tulangnya, jantungnya. Tapi perasaannya pun tersiksa. Mereka ingin keluar. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Mereka dibakar sampai naik ke atas. Mereka ingin keluar. Tapi dikembalikan lagi ke neraka. Itu siksa Allah, jemaah. Makanya kalau dibandingkan siksa Allah, api neraka ini api keadilan, bukan api kezaliman. Kenapa Ustaz mereka 70 tahun berbuat dosa kok diazab selama-lamanya? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum kalau diazab di dunia, di penjara. Penjara itu enak apa enggak? Wallah ana berangkat ke penjara, orang itu makan siang bareng-bareng. Waktu Ramadan buka bersama, habis buka bersama ketawa-ketawa. Mungkinkah orang di neraka bisa ketawa-ketawa? Waktu makan siang kumpul sambil ketawa-ketawa, na'udzubillah, enggak ada jemaah. Seperti itu dahsyatnya, tertutup. Mau lari kemana? Ini kalau tempat ini ditutup kemudian dibakar dan kita di dalamnya. Antum akan lari ke sana, teriak ke sana, pegang itu yang namanya galvalum, panas galvalumnya. Dan ini karpet terbakar semua dari kaki kita. Yang di atas juga terbakar meleleh kepada kita. Mau kemana kita ketika itu? Ingat ayat ini dibaca agar kita jadi lebih baik. Nah, fokus.
Firman Allah Jalla wa'ala, "Ia amal yang mengadakan, yang mereka itu ikat pada tiang-tiang yang panjang. Artinya, pada awli berkata, jadi yang dia
orangnya ini yang ditiket di tiang atau pintu-pintunya yang dipalang jam, sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Intinya ini gambaran tentang dahsyatnya azab neraka. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sholat sebelum salam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Karena memang siksanya enggak bisa dibayangkan. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah butir kurma. Jadi perbanyak sedekah. Karena sedekah itu bukti kita beriman. Jangan berpikir Ustaz enggak banyak yang ana dapatkan. Iya. Yang sedikit itu insya Allah berkah. Dan itu bukti kalau kita hidup akan mati. Karena kita sudah mulai menabung, mulai menyisihkan sebagian harta kita untuk kehidupan di kemudian hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Maaf, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Fadhol jamaah. Naam, silakan.
Gimana solusinya cara mendapatkan rezeki yang barokah dan keberkahan?
Nah, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita mendapatkan rezeki yang barokah dan cukup? Yang pertama, yakin bahwa rezeki itu dari Allah, bukan karena usaha kita. Jangan pikir kalau saya semakin kerja keras uangnya semakin banyak. Ada orang yang kerja keras lembur sampai sakit-sakit rezekinya tetap. Bahkan lemburannya habis karena harus berobat sakit. Jadi yang pertama harus yakin rezeki itu dari Allah. Yang membagi itu Allah. Kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin? Allah yang ngasih. Dan itu semua ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, tawakal. Ketika kita yakin Allah yang ngasih, hati kita ini berserah diri kepada Allah. Ya Allah, pagi hari berangkat kerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billah. Ada yang kerja jatuh patah tulangnya. Ada yang berangkat kerja ditabrak enggak pernah pulang ke rumahnya. Banyak kejadian. Maka ini harus ada pada diri kita. Yakin, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita lakukan, memperbanyak silaturahim. Jadi ketika dapat rezeki, pikirkan keluarga kita yang miskin. Jadi yang ada di benak kita ini bukan mau bangun rumah, bukan mau beli mobil, bukan mau kawin, buat apa macam-macam. Ada keinginan untuk membantu kerabat. Itu yang membuat rezeki kita berkah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan. "Wa yunsa'alahu fi athari." Ingin umurnya dipanjangkan. "Falyasil rahimah." Hendaklah dia silaturahim. Kemudian yang keempat, salat malam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pesannya Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia salat malam. "Wa 'izzatuhu istighna'uhu 'anil-nas." Dan kehormatan dirinya ketika dia tidak butuh sama orang, tidak minta-minta sama orang. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan diberkahi. Waktu salat, salat. Waktu berzikir, berzikir. Jadi ketika masuk waktu sholat, tinggalkan pekerjaan. Sebentar, berapa sih tinggalkan kerjaan? 10 menit. Kita makan setengah jam, tiduran setengah jam bisa. Tapi untuk cari berkah, tolong tadi. Dengan cara kita melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat yang 5 waktu, insya Allah rizkinya diberkahi. Mungkin dapatnya tetap, Ustaz, saya ini sudah sholat, Ustaz. Tapi tetap gajinya sama, Ustaz. Ya memang gak beda. Apa kalau yang sholat di masjid gajinya beda aja, mah? Enggak. Kita tidak sudah sampaikan. Kita sudah sampaikan. Kalau ibadah sholat kita, ibadah kita yang lain itu, pahalanya kapan diambil? Di akhirat. Bukan di dunia. Tapi di dunia, kita dapat berkahnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Apa hukumnya menerima makanan dan hadiah berbentuk perangkat sholat dari teman yang merayakan ulang tahun? Ya kalau kita dikasih hadiah gak masalah, diterima, tapi gak perlu kita ikut merayakan ulang tahun. Bapak-bapak kita itu kadang-kadang gak tahu sama tanggal lahirnya. Kenapa? Karena gak pernah ulang tahun. Kapan lahir Pak? Aduh, waktu itu Jepang ya nyerang Indonesia. Tanggal wallahu a'lam, kita enggak ada. Ulang tahun ini ketika datang ya, tradisi-tradisi dari barat sana, kemudian orang mulai merayakan ulang tahun. Maka ya lagu ulang tahun pakai bahasa Inggris kadang-kadang. Mohon doa Ustaz, semoga keluarga Ana mendapatkan hidayah. Amin. Kita berdoa selalu jamaah. Baca doa yang di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan minta kepada ayahnya, keluarganya, baca doa ini, ayah, semoga kita husnul khatimah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan lainnya jamaah, silakan.
Siapa orang yang kaya dan yang miskin menurut pandangan Islam?
Masya Allah. Iya, ini pertanyaan yang menarik. Siapa sih orang yang kaya dan miskin menurut pandangan Islam? Dalam pandangan kita kan, orang kaya itu yang banyak harta bendanya. Itu orang kaya. Tapi ternyata, kata Nabi Muhammad SAW, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Nerimo itu kaya. Jadi kalau orang punya harta 10 miliar tapi dia tidak menerima, masih dia anak kepingin ini kepingin itu, miskin dia. Miskin. Tapi kalau orang gajinya tiap hari 50 ribu, pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya, "Dik, dapat 50 ribu, Dik. Alhamdulillah, Mas. Semoga cukup diberkahin sama Allah." Ini orang kaya. Maka kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah engkau, puaslah engkau dengan rizki yang Allah bagikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Paling kaya. Bukan kaya aja, tapi paling kaya. Ketika dia itu nerimo. Bagaimana cara menerima? Ya tadi, berpikir ini pemberian Allah. Sudah dicatat. Saya sudah berusaha, mudah-mudahan cukup ya Allah. Makanya dawuhnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang puas, yang nerimo, maka engkau dengan pemilik dunia ini, orang kaya di dunia ini sama. Maka itulah yang kaya. Jadi kalau kita melihat orang mungkin dalam pandangan manusia, ya kerjanya tukang beca, mungkin ada yang kerjanya ngumpulkan sampah, buangin sampah. Kita berpikir, ya Allah, miskin orang ini. Bisa jadi dia lebih kaya dari kita. Karena punya hati yang menerima. Seperti itu. Masya Allah, hujannya itu pergi dan datangnya. Siapa yang ngatur hujan? Allah Azza wa Jal. Rizki juga seperti itu. Maka mintalah rizki kepada Allah yang berkah. Tiap pagi baca doa. Doa yang pernah Ana sampaikan di sini. Tiga yang diminta. Tiap pagi nih Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Minta rizki yang baik, yang berkah. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima, ya Allah. Tiap pagi sebelum matahari terbit, habis salat subuh, baca doa itu. Baik, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Semoga kajian ini menambah ilmu, menambah ketakwaan, dan memotivasi kita untuk beramal ikhlas lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.